Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Biz Xudo bilan munosabatda bo'layotgan yagona shaxs emasligimizni yaxshi bilamiz. Bizdan oldin millionlab kishilar Xudo bilan munosabatda, iymon bilan umr guzaronlik qilishgan. Biz avvalgi safar aytganimizdek, Ayub payg'ambarning hayoti va u haqida yozilgan kitob bizga nima uchun solih kishi qiynaladi degan savolga javob beradi. Bu savol avval ham dolzarb bo'lgan. Bugun ham shunday. Shayton Ayubga hujum qildi. Aniqrog'i, Ayub orqali Xudoga hujum qilish niyatida edi. U Xudoga yer yuzida unga chindan ham ishonadigan, topinadigan inson yo'qligini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Shayton Xudoga bu haqida shunday dedi: "Sen Ayubga hamma narsa bergansan. Uning hayotda hech narsadan kamchiligi yo'q. Hayoti birda yaxshi ketyapti. Agar bularni olib qo'ysang, u seni la'natlashi aniq."
Chindan ham Ayub Xudoni sevardi. Unga har doim shukrona keltirib yashardi. Xudo ham bunga javoban uni marhamatlab, uni har qanday yomonliklardan himoya qilardi. Chunki Xudoga chin dildan xizmat qilish orqali Ayubning hayoti gullab yashnardi. Biroq shaytonning gapi bilan Xudo Ayubning hayotidagi himoyani olib tashladi va shaytonga Ayubning hayotiga qiyinchiliklar keltirishga ruxsat berdi. Birinchi sinovdayoq Ayub mol qo'ylari va farzandlari hamma boyligidan mahrum bo'ldi. Ammo shunda ham Xudoga noshukurlik qilmadi. Shayton yana Xudoning oldiga kelib, Ayubga kulfat keltirishga ruxsat so'radi. Ikkinchi sinov Ayubning moxov kasalligiga chalinishi edi. Uning badaniga og'riqli va badbo'y hidli yaralar toshib ketdi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu yaralar moxov kasalligidan ham yomonroq bo'lgan.
Uchinchi sinov Ayubning xotini tomonidan siquvga olinishi edi. Shayton shunda yo'lni o'ylab topdi. Eri solih kishi bo'la turib, shunday azoblarga duchor bo'layotganini ko'rish ayol uchun nohaqsizlikda edi. Shuning uchun ham u yerga kelib, "Nega Xudo sening boshingga shunday kunlarni solgan bo'lsa ham uni la'natlamaysan? Bunday azoblarga chidashingdan senga nima foyda? Undan ko'ra Xudoni la'natlab, xotirjam ko'z yumganing yaxshiroq emasmi?" dedi. Shayton Ayubni nafaqat jismonan, ma'nan ham azoblayotgan edi. Xudojoy kishining o'z sevimli insonidan shunday gaplarni eshitish eng dahshatli azobdir. Biroq hatto Ayubning ayoli ham uni iymondan qaytara olmadi. U ayolning gaplarini rad etib, uning gaplari ahmoqona ekanini aytdi. 4-chi sinov bu sinovni qanchalik kuchli ekanini tushunish uchun Ayubning do'stlari haqida bilish lozim.
Birinchi do'sti Elifas urf-odatlarga amal qiladigan kishi, ikkinchi do'sti Bildad esa faylasuf, uchinchisi Zofar esa fanat edi. Bunday kishilar uchun masalaning boshqa tomonini ko'rish mahol edi. Ular o'z dunyo qarashlaridan kelib chiqqan holda Ayubni ayblay boshladilar. Do'stlari Ayubning holatini tushunishmas, tushunishni istashmas ham edi. Do'stlari Ayubga o'z fikrlarini uqtira olmagach, undan voz kechib ketishdi. Ularning fikricha hamma qiyinchiliklar gunoh tufayli keladi. Ayub esa gunohkor va gunohi uchun jazolanayotgan odam edi. Bugun ham shunday qarashlar yo'q emas. Agar hayotingizda qiyinchiliklar kelayotgan bo'lsa, bularning bari qilgan gunoh tufayli deb o'ylash xato. Chunki yuqorida aytganimizdek, Xudo solih kishini sinash va o'ziga yaqinlashtirish uchun ham qiyinchiliklar kelishiga yo'l qo'yadi. Qiyinchiliklar Xudo barakasining boshlanishidir.